Goeiedag, liewe luisteraar. Ek het verlede keer vir jou gesê dat ons in hierdie program vandag die afsluiting sal hê van die boek Deuteronomium. En daarom blaai ek dadelik soontoe. Dit wil sê Deuteronomium 33 en 34. Die opskrif by die 33ste hoofstuk in die Afrikaanse teks is: Die ewige God is 'n skuilplek. Nou sal jy onthou, ons het in die vorige program gepraat oor die lied wat Moses vir hulle geleer het daar in die Moabsvlakte. Hoe dat die Here ook vir hom gesê het hy moet opklim na 'n sekere berg, Neboberg, wat deel van was van die Abarim gebergte, het ek vir jou vertel, want hy gaan daar sterf. En nou is dit asof hy nog veroulaas voordat hy op die berg gaan klim. Die volk 'n besondere seën wil gee. Hy het nou reeds van 'n lied geleer. Hy het vir hulle 'n boek gegee, die wetboek. En nou kom hy by sy laaste seën voordat hy dan van hulle finaal weggestap het vir die laaste keer. Kom ons kyk dan na hierdie seën en ek gaan sekere breë lyne net daarin vir u uitlig. Vers 1 sê: Moses, die man van God, het die Israeliete voor sy dood met die volgende woorde geseën. As ek dit lees in die Bybel, liewe luisteraars, is amper vir my soos 'n vader het ou Moses ook hier aangedui met die eretitel man van God, né? Het die ouens wat later hierdie gedeelte neergeskryf het hom beskryf. En die kinders van Israel staan daar het hy dan voor sy dood geseën. Gaan dink maar aan die ou geskiedenis van die aartsvaders ook. Gaan kyk gerus as jy 'n voorbeeld soek in Genesis 49. Daar sal jy 'n soortgelyke voorbeeld kry. Nou in sy woorde word dit hier genoem, word nou 'n toekomsblik aan die volk gegee wat hulle moes bemoedig. En dit dien terselfdertyd ook natuurlik as die aanduiding van 'n nuwe era wat gaan begin. Die seën, moet jy oplet, word ingelei met 'n seënuitspraak oor die hele volk, wat terselfdertyd 'n loflied aan die Here is. En eers daarna kom die verskillende stamme aan die orde, maar nie presies in dieselfde volgorde en met dieselfde aanduidings wat ons dit byvoorbeeld kry in Genesis 49 of daar in Numeri die eerste 2 hoofstukke nie. En ook selfs in 'n ander volgorde as in Joshua 13 vers 19. Maar daar steek nie enige spesifieke betekenis daarin nie. Ek wys maar net op die interessante verskillende maniere waarop die 12 stamme nie altyd presies in dieselfde volgorde genoem is nie. Vers 2, hy het gesê die Here, let wonderlik op, luisteraar, hy begin weer eers as dit ware by die Here. Die Here kom van Sinaï af. Hy laat van Seir af sy lig oor sy volk kom, laat die deur breek van Parenberg af. Hy kom van waar 10,000 hemelwesens woon, van waar hulle aan sy regterhand hulle plek het. Die Here word dus in hierdie tweede vers besing, soos hy hom bekend gemaak het in die woestyngeskiedenis wat nou agter lê, 'n periode van 40 jaar, sal julle onthou. Verskillende plekke word sommer in hierdie tweede vers gelyk genoem. Sinaï, die plek van die verbondsluiting, is natuurlik die vernaamste. Seir sal jy onthou, waardeur hulle getrek het. Gaan lees maar weer nou as ek 1, daarby vers 2 en ook by vers 44. Paranberg sal jy nog onthou, ergens in die Paranwoestyn word bygevoeg as omliggende gebiede in die teks. Die Here se verskyning word duidelik beskryf met verskillende werkwoorde. Hy het gekom. Hy het sy lig oor sy volk laat skyn. Hy het dit deurbreek. Dit is met ander woorde 'n tema wat ons ook ander plekke in die Bybel kry. Gaan kyk maar in Hebreërs 3 vers 3 en 4, sal jy dieselfde beeld kry. Die Here se verhewenheid word omskryf in terme van sy troon in die hemel. Nou staan daar waar 10,000 hemelwesens woon wat aan sy regterkant hulle plek het. Ag, luisteraar, jy en ek kan ons die heerlikheid van God en selfs die heerlikheid van die hemelwesens nie eens in die verste gedagtes wat ons formuleer werklik voorstel nie. Maar dit is waar Moses begin, by die heiligheid en die ereposisie wat jou en my God beklee. Vers 3 en 4. U Here het u volk lief. Al die heiliges is in u hand. Hulle sit aan u voete. Elkeen luister na u woorde. Moses het ons 'n wet gegee. Dit is 'n besitting vir die volk van Jakob. Jy moet oplet. Tog is die Here die een wat na sy volk toe neerbuig, wat hulle lief het, wat hulle in sy hand hou. Is amper soos die Here Jesus, né, wat in Johannes 10 vers 28 sê, julle is in my hand, sê vir die Christene, niemand sal julle uit my hand ruk nie. En daarom sit hierdie mense in ons teksgedeelte ook aan die Here se voete. Hulle luister na sy woorde. dit dui op gehoorsaamheid, veral in verband met die verbondsluiting. Ons moet dit nooit vergeet nie. En vandaar ook die vermelding dat die wet wat Moses aan hulle gegee het, 'n besitting is wat vir die hele volk kosbaar is. Jy moet oplet, Jakob, wat dan ook hier vermeld word, luisteraar, word gebruik as 'n wisselterm vir Israel. Met ander woorde, as daar oor Jakob gepraat word, dan word daar dus gepraat oor Israel. Nou, voordat ons by die volgende paar versies kom, hier vers 6 tot by vers 25, wil ek net 'n opmerkingkie maak, opmerking of 3, net ter wille van die breër verband, want ek gaan dit nie aan alles in detail behandel nie. Ek is nou hierso by Deuteronomium 33 by vers 6 tot 25, om net vir jou 'n bietjie 'n oorsig te gee voordat ek by 'n bietjie meer detail kom. En jy sal moet oplet in die volgende verse na die verskillende soorte seëninge wat die Here aan die verskillende stamme gegee het by monde van Moses. Hy het vir die een die beste deel van die land gegee, vir die ander weer krag, vir ander wysheid. En wie luisteraar, ons is dikwels geneig om te dink dat God iemand met 'n besondere gawe meer moet lief hê as wat hy sy ander kinders het. Sien dit eerder so, dat hy die beste en die mees unieke talent in elkeen tevoorskyn wil bring. En al hierdie gawes is nodig om sy plan uit te voer. Moet ons nie jaloers wees op iemand anders se talente of gawes of grondgebied wat die Here vir hom gegee het nie. Raak liewer by hernuwing bewus van dit wat hy vir jou gegee het. En besluit dan om dit wat hy vir jou gegee het te gebruik tot sy eer. Kom ons begin dan hier, en ek gaan nie almal behandel nie, maar kom ons behandel so 'n paar van hulle. By vers 6 begin hy met Ruben. Ruben moet lewe. Hy mag nie sterf nie. Hy moet 'n groot volk word. Jy moet opmerk, Ruben word dus geseën in terme van hulle voortgang. Hulle moet lewe en nie sterf nie. Hulle moet 'n groot volk word. En dit word waarskynlik gedoen omdat hulle op daardie stadium nie groot was 'n getal nie, en elders word hulle selfs beskryf as 'n stam wat besig was om uit te sak. Jy kan maar daar gaan kyk in Genesis 49 vers 3 tot 4, en selfs nadat hulle in die beloofde land ingekom het, gaan lees gerus Rigters 5 vers 15 en 16, en miskien word daardie spesiale seën dus vir hulle gegee omdat hulle min was in getal. Vers 7, die bekende Juda. Oor Juda het Moses gesê: Here, luister na Juda, bring hom na sy volk toe, maak hom sterk, wees vir hom 'n hulp. Nou, Juda, moet jy en ek onthou luisteraars, was geseën as die stam wat sterk is en leiding neem in die stryd teen die teenstanders. En daarom word nou gevra dat die Here sal luister na Juda, hom na sy volk toe bring, moontlik terugbring, hom sterk maak en vir hom 'n hulp sal wees. In 'n sekere sin het jy opgemerk, word die verskillende stamme dus ook nou hier gepersonifieer. Met ander woorde, soms word 'n stam voorgestel as 'n persoon. Want hierdie mense het nie noodwendig almal meer gelewe nie. Luister na vers 8. Oorleef het Moses gesê: "U Tumim en Urim is toevertrou aan u troue dienaar. U het hom by Massa op die proef gestel, u het 'n saak teen hom gehad by die Meriba waters." Interessant hierdie vers 8. Want hier word Levi geseën as die stam wat die priester aan vervul. Jy sal onthou, dit was hulle taak, né? Aan hulle staan nou hier is die Urim en die Tumim gegee. Nou wat was dit? Dit was voorwerpe waarmee hulle die Here kon raadpleeg. Ons weet nie presies hoe dit gelyk het nie. Sommige sê dit was in 'n kussie of 'n klein houertjie wat vooraan die hoë priester se bors vasgemaak is. En dan was hierdie twee was 'n klein klippies, was dit edelgesteentjies, ons weet nie regtig nie, maar dit is gewerp wanneer daar uitspraak gegee moes word op sake wat die leiers van Israel nie finaal geweet het nie. En dan, afhangende van hoe dit geval het, moes hulle daarin die antwoord van die Here lees. Maar dit was nie vir alledaagse dinge nie, en ek dink soms maak gelowiges vandag nog daarvan gebruik. As hulle 'n belangrike besluit moet neem, dan bid hulle en dan word die lot gewerp. Maar hier is toch iets anders, want hierdie was die direkte spreke van die Here. So die precieze detail daarvan weet ons nie, maar dit is hoe dit gewoonlik gesien word. Luister na vers 9. Hy het van sy pa en ma gesê, ek hou nie rekening met hulle nie. Hy het nie sy broers erken nie, sy seuns nie as familie beskou nie. Die mense van Lewi is gehoorsaam aan u bevele. Hulle eerbiedig u verbond. Jy sien, daar word die volk nou ook herinner aan, namelijk dat by Sinaai, tydens die gebeure met die maak van die goue kalf, sal jy onthou, het die Leviete juist getoon, dat hulle die Here gehoorsaam en sy verbond eerbiedig. En daarom is selfs pa en ma en broers en susters nie verskoon en as familie beskou, toe hulle in die naam van die Here opgetree het, asof hulle die Here dien, maar eindelijk het hulle gaan afgode dien nie, en die Leviete was nie daaraan skuldig nie. Interessant hier in die 13e vers word daar oor die stam van Josef se nageslag gesê. Oor Josef het Moses gesê, mag sy land deur die Here geseën word, met die beste uit die hemel met dou en met die beste uit die water diep onder die grond, met die beste wat deur die son gegee word. Vers 15, met die beste uit die grijse berge. Vers 16, met die beste uit die aarde. Vers 17 sê, hy sal trots wees soos 'n jong wil, soos 'n sterk jong buffel. Baie interessant, Josef kry dus 'n besondere seën uit die mond van Moses. Enerzijds deur die lengte daarvan, want kyk, is baie langer as die ander sinne, hè? En anderzijds deur die beklemtoning van die beste, ek het nou net vir jou gelees, van die beste van alles wat die stam toekom. So die stam en die nageslag van Josef het dus nie net een beste deel uit die mond van Moses ontvang nie, maar juist ook omdat hulle so 'n besondere rol gespeel het, want jy sal nog onthou, ou Jakob het twee vrouens gehad. Die een, Lea, het hy 7 jaar voor gewerk, en wou eindelijk vir Rachel gehad het, toe kry hy vir Lea. Maar eers, toe hy vir Rachel, sy geliefde ene kry, is daar 'n seun gebore, en daar die seun se naam was Josef. En hy is die persoon wat uiteindelik deur sy broers verkoop is en in Egipte land beland het. By Rachel se tweede seuntjie se geboorte, naamlik Benjamin, is sy oorlede. En daarom waarskynlik dat die stam van Josef so 'n besondere seën uit die mond van Moses ontvang het. Nou goed, ek dink ek gaan hierdie hoofstuk hier laat, liewe luisteraars, want het gaan oor elkeen sy eie besondere seën, behalwe miskien ek wil nog vers 29 doen, dit gaan goed met jou, Israel. Wie is soos jy? Jy is 'n volk wat deur die Here verlos is. Hy beskerm en help jou, hy gee mag aan jou, jou vyande kruip voor jou, en jy sal oor hulle offerpekke stap. Dit lyk so veral vir my, as ek hierdie laaste versie 29 lees, wie soveel seën ontvang, is 'n volk met wie dit goed gaan. Die onvergelyklike Here maak ook sy volk onvergelyklik met die ander volkere van daardie tyd. En daarom word gevra, wie is soos jy, Israel? Ek dink, luisteraars, die belangrikste antwoord is, dat hulle 'n volk is, wat deur die Here verlos is. Hy beskerm hulle, hy help hulle, hy gee hulle mag oor hulle vyande, selfs die offerplekke van die afgode, sal Israel nie kan stuit nie. En dit bring ons dan, luisteraars, by die heel laaste hoofstuk van die boek Deuteronomium. En ek wil graag daarby stilstaan, dit is nie 'n baie lang hoofstuk nie, maar is toch baie belangrik, want hier kry ons nou die dood van Moses, wat in hoofstuk 32 voorspel is van vers 48 af. Hier kry ons nou daardie gebeure. En weer eens wil ek sê, dit is ook vir ons 'n goeie aanduiding dat Moses definitief nie self hierdie laaste gedeeltes kon skryf nie, want 'n mens kan ons nou nie self jou dood neerskrywe nie. Daarom sien ons ook hier in die hand van 'n eindkompilator. Dit is met ander woorde iemand wat uiteindelik die verskillende bronne geneem het en dit kundig saamgevoeg het. Kom ons kyk dan hier na die eerste 3 verse van Deuteronomium 34. Moses het die Moabs vlakte opgeklim na die Neboberg toe, tot op die top van Pisgaberg reg oor Jericho. Die Heer het om die hele land gewys, van Gilead af tot by Dan. En jy sal onthou, liewe luisteraar, ek het vir jou gesê, mens sien as het ware hierdie ou man, hy is 120 jaar oud. Hy stap oor die vlakte, wat nie baie wyd is nie, en hy begin langsaam met sy kierie opstap teen die stilte. Hy sien ook die hele Naftali, daar word beskryf, hy sien al die verskillende gebiede van die land, ook die Suidland en die vlakte, die Jerigo-laagte met sy palms tot by Soar. Nou in die uitvoering van die opdrag van die Here, wat ons dan gelees het, die vorige program, aan die einde van Hosea 32, het Moses nou opgeklim na Neboberg toe, op die top van die Pisgaberg, reg oor Jerigo. Eers gebeur enkele dinge, het jy dit opgelet in die tekst? Die Here wys aan hom die hele land. Hy kyk dus van noord na suid na alles. Die Here stel hom in staat om in die deinsrigheid van die verre horizon, ook seker in sy gedagte, sekere gebiede te teken. Van sy fisiese oog sou dit natuurlik nie regtig kon sien nie. Vers 4 sê die Here het vir Moses gesê, dit is die land wat ek met 'n eed beloof het aan Abraham en aan Isaac en aan Jakob. Ek het gesê, ek gee dit aan julle nageslag. Ek het jou dit met jou eie oë laat sien, maar jy sal nie daarin deurtrek nie. En dis belangrik, want jy sien, naast die feit dat die Heer vir hom alles laat bekyk het, het die Heer die belofte wat hy aan die voorvaders gegee het, ook vir hom daaraan herinner. Daarom mag Moses dit nou sien, maar hy sal nie daarna deurtrek nie. En dan die vijfde vers, Moses, die dienaar van die Here, het daar in die land Moab gesterf, soos die Here beveel het. Dit was dus precies een opdrag van die Here, net soos met jou en my ook, liewe luisteraar, ons blaas eers ons laaste lewensasem uit, wanneer die Here so besluit het. En daarom hoef ons regtig ook nie reg in eie hande te neem en ons eie lewe te neem nie. Ons kan maar wag totdat die Here vir ons op sy tyd huis toe roep. Vers 6 sê, die Here het vir Moses begrawe in 'n vlakte in Moab, reg oor Bet Peor, maar tot nou toe weet niemand waar sy graf is nie. 'N interessante opmerking, tot nou toe weet niemand waar sy graf is nie. Dit is weer eens vir ons 'n aanduiding, liewe luisteraar, dat iemand anders as Moses self, wat na Moses geleef het, want die staan, tot nou toe weet niemand waar die graf is nie. Iemand anders het dus hierdie laaste opmerkings hier vir ons neergepen. Vers 7, Moses was 120 jaar oud toe hy gesterf het. Sy oë was toe goed en sy krag het nog nie ingegee nie. O, dat Moses' sterwe die gevolg is van die Here se bevel en nie van wie hy ouderdom en siekte nie. Dit word duidelik onderstreep deur die gegevens dat hy wel 120 jaar oud was, maar dat sy oë nog goed was, dat sy krag nog nie ingegee het nie. Want vir 120 jaar lank, groot gedeelte daarvan selfs in die woestyn, wou die Here hom gebruik en daarom het die Here hom gespaar. Die 8ste vers sê, die Israeliete het 30 dae oor Moses gerou in die Moabs vlakte en so die rouwtyd oor Moses voltooi. Die volk het die rouwtydperk, want jy moet onthou 30 dae was die gewone tyd destyds, dit het hulle nagekom om oor hom te rou daar in die Moabs vlakte. Vers 9 sê Joshua die seun van Nun het oor wysheid beskik, want Moses het sy hande op Joshua gelê. Die Israeliete het hom gehoorsaam en hulle het gedoen wat die Here vir Moses beveel het. Nou hier kom sy opvolger Joshua nou vir die eerste keer sterk na vore. Joshua, hy het oor wysheid beskik, hoor ons nou vir die eerste keer hier. En die feit is dat Moses hom geseën het op 'n besondere manier. Dit beteken nie dat Moses wysheid ingestort het in Joshua nie, luisteraars, dan kry ons te maak met wat in teologie genoem word die gratia infusa, asof wanneer iemand byvoorbeeld gedoop word, daar besondere genade ingestort word in daardie persoon of in 'n groot of klein is. Dis nie wat Moses gedoen het nie. Hy het net sy hande op hom gelê, maar die wysheid kom van die Here af. Daarom interessant. Jakobus skryf ook in die Nuwe Testament, as iemand wysheid kortkom, laat hom dit van God bid. Gaan lees gerus in Jakobus by die eerste hoofstuk. Dit bring ons dan by die 10de vers. Daar het nie weer 'n profeet in Israel opgetree wat soos Moses was nie. Hy het die Here persoonlik geken. Jy sien in die slotgedeelte word Moses nou in die algemeen beskryf. Hy was 'n profeet wat tot hierdie boek voltooi is nog sonder gelyke was, want hy het die Here persoonlik geken. En dan vers 11 en 12. Die Here het hom gestuur om in Egipte al die tekens en wonders vir die farao en sy amptenare in sy hele land te doen. Moses het al die magtige dade, al die groot dade wat vrees inboezem, voor die oë van die hele Israel gedoen. En dit is die laaste opmerkings wat ons nou hier kry in die boek Deuteronomium, maar ek wil graag ten slotte dan enkele kantaantekeninge daaroor maak. Met al hierdie magtige dade waarvan ons hoor in vers 12, het hy dus 'n getuienis voor die oë van die hele Israel gelewer, wat hulle met vrees en ontzag vir die Here moes vervul. Ons kry hierdie gedagte ook in die Nuwe Testament, in die boeke wat ons behandel het, sal jy dit nog onthou, dat wonderwerke plaasvind tot eer van die Here en nie ter wille van die wonderwerk self nie. Jy sien, Moses was die enigste mens wat ooit soos een mens met 'n ander met die Here gepraat het. Hy is ook al Israel se grootste profeet genoem in die geskiedenis, maar selfs hy is nie toegelaat om in die beloofde land in te gaan nie, omdat hy aan God ongehoorsaam was. Luisteraars, dit maak nie saak hoe goed ons is en hoe baie ons al vir die Here gedoen het nie. Ons is almal soms ongehoorsaam. Ons ongehoorsaamheid sal altyd dissipline tot gevolg hê. God het vir Moses baie swaar gestraf, maar hy het hom nog steeds sy vriend genoem. Jy sien, wanneer jy God se straf ervaar, doen dan wat Moses gedoen het. Keer dan terug na die Here toe met liefde en met begrip en met opregte begeerte om in die vervolg beter te doen. Moenie in woede of in verleentheid of met 'n gevoel van ontoereikendheid en mislukking die rug op die Here keer nie. Daarom is dit juist nodig dat hierdie gedeelte oor hierdie goed met ons praat. Dalk is daar iemand wat vandag na die woord van die Here oor die radio luister en sê, maar ek wil weghardloop van die Here af. Nee, hardloop juist terug na hom toe. Kyk na Moses, die man wat te bang was om na Egipte toe te gaan, omdat hy swaar gepraat het. Onthou jy nog Exodus 4 vers 10? Dit was juist die man wat die drie boodskappe wat in die boek Deuteronomium opgeteken is, afgelewer het. Dit is daardie boodskappe wat vir ons aangeteken het en wat ons nou 'n hele klomp programme oor gepraat het. Jy sien, liewe luisteraar, God het hom in staat gestel om van 'n hakkelende skaapwagter tot 'n volksleier en 'n kragtige spreker te ontwikkel. Deur sy dapperheid en sy nederigheid en die wysheid het die Hebreëse slawe in 'n sterk en 'n magtige volk ontwikkel. Moses het egter nie te veel waarde aan sy eie sukses geheg nie. En hy was tot aan die einde God se beste vriend. Sy liefde en eerbied vir die Here het elke dag van sy lewe en lewe meer geword en gegroei, want hy het dit ingeoefen. Hy het geweet dat hy nie danksy sy eie talente suksesvol was nie, maar dat dit slegs danksy God se grootheid in sy lewe was. Daarom het ons reg toe ons gepraat het by die begin van die boek Deuteronomium se programme vir mekaar gesê, die boek Deuteronomium is eintlik nie Moses se boek nie. Dis eintlik 'n boek oor Moses. Want groot dele daarvan is eers later neergeskrywe. En hoekom is dit neergeskrywe? Om juis die dade wat God deur Moses gedoen het te besing. Onthou jy nog, die boek het uit 4 groot dele bestaan. Hoofstuk 1 tot aan die einde van hoofstuk 11 het gepraat oor wat God vir ons gedoen het, nog steeds vir ons doen, want dit geld ook vir ons. Die tweede groot deel van hoofstuk 12 af tot aan die einde van hoofstuk 26 het gehandel oor die beginsels van heilige lewe. Gaan kyk weer daarna. Die nuwe lewe is beskryf van hoofstuk 27 af tot aan die einde van hoofstuk 30. En dan die vierde groot gedeelte waarmee ons vandag afgesluit het, was die twee getuies vir die nuwe lewe, wat gehandel het van hoofstuk 31 tot aan die einde van 34. En ek wil sê, loof die Heer dat hy vir jou en vir my gespaar het om oor hierdie gedeeltes met mekaar saam te kon gesels onder leiding van sy Gees. Volgende keer, liewe luisteraars, begin ek dan in ons program Die Bybel van vandag met die boek Joshua. Ek groet jou dan tot volgende keer in sy wonderlike naam. Tot dan, tot ziens.